minder dan geen tijd uitgegroeid tot een volwaardig international.
Wacht zo snel, Gud. Laat hem weer dricht af op de heulen.
Stuurt daar Kroll op links weg. Dan komt de voorzet. En is Kruijf in scoort. En is goal! 2-0! Wat een juweel van een doelpunt. Van Rensen brengt naar Kroll. Van Kroll voor. Precies op maat. En Kruijf die schitterend scoort.
På starten av 70-tallet er fotballspilleren Johan Cruyff på toppen av karrieren og vinner VM med Nederland. Samtidig på Lønborg i Bergen får en guttunge ny triksrekord.
Jeg trikset hele døgnet, hele døgnet. Jeg lå i sengen og trikset på hodet. Altså. For verdensrekorden i den gangen i triksing var 8800 kroner. Og jeg var oppe i 3000. Og da var det en av de guttungene i gaten som tyttlet til mens jeg skulle, for jeg ikke skulle klare mer. Da var jeg forbannet, altså. Kunne klart kanskje 4-4,5.
Bare gi Terje Larsen litt tid, så skal han bli like god som Cruyff.
Når naboene så meg i gaten og kjører fotball, du syk? Jeg måtte bli venn med barn, vet du.
Fotballen med i senga, hvor han ligger våken og ser biblioteksfilmer av sin store helt.
Så brukte jeg fotballen som hodeputter. Ja, ikke dette litt vondt, holdt kjeft og sov seg. Om en gang jeg våkner, så spilte jeg fotball på gulvet.
Flere har sagt om Terje, at han kunne ha blitt til noe. Han var kunnskapsrik og hadde evner. Ingen blir jo født hyttetyv. Så hvor gikk det galt?
Vi skal for første gang høre Terje fortelle selv. Han beskriver 20-årene som de verste i livet sitt. Men for å forstå mennesket Terje Larsen, må vi helt tilbake til Bergen, der alt startet.
I det Terje slipper ut fra fengsel etter hytteturen deres, flytter han og ekskona sammen på hybel. Men det skal snart bli trøbbel i forholdet.
Terje snur seg i sengen, og jeg tenker, herregud, når jeg våker. Det var så grusomt. Og så vidt jeg klarte å holde babyen i armene mine. Jeg skalv som et aspeløv.
Jeg heter Martin Holvik.
Og jeg heter Peter Dottland.
Du lytter til episode 3, Menneske.
Ferden fortsetter for vandreren. Som sponset av Verisure, Norges ledende leverandør av boligalarm. Med boligalarm fra Verisure blir hjemmet ditt passet på døgnet rundt. Vi passer på eiendelene dine, sånn at du kan senke skuldrene og ha en trygg og bekymringsfri hverdag. Ønsker du pris på alarm skreddersydd for ditt behov, besøk Verisure.no.
Da Terje var liten og kom hjem, la han alltid øret mot døra, til leiligheten for å vurdere om han skulle gå inn.
Så sa jeg alltid, skal ikke ringe på. Jeg visste aldri hva som ventet meg.
Hjemme?
Jeg kunne aldri vite hva som ventet meg. Om det var krig, og så lyttet jeg da. Om det var rolig. Jeg gjorde alltid. Uansett dag. Uansett tid på døgnet.
Ofte valgte Terje å bli ute. Da var han garantert på ett av disse tre stedene. I naturen, blant bøkene, eller på banen.
Jeg gikk alltid med hjertet i halsen når jeg var barn. Og satt det.
Hva var det du var på vakt for?
Alt. Barndommen var preget av dramatikk, kaos.
Familiens første hjem lå midt i byen.
Vi bodde syv stykker på ett rom, vet du. Og ett rom og kjøkken.
Det her er Torbjørn. Storebroren til Terje. 6 år eldre.
Så vi var jo mest henvist i gaten en gang. Vi har ikke plass til alene, vet du.
Han husker den trange leiligheten godt. I dag er bygningen et kunstsenter. Her inne så vokste Terje opp. Det var det første stedet han bodde. På Nordnes. Nede over bakken er det skikkelig flott. Da ser du rett på bryggen. Ser du noe lys i andre etasjen som skal være Hordaland kunstsenter. Står en del vinglass ute. Klart til fest.
Men det var jo meg og Terje som var mest lik, kan du si, utseende og alt.
Brødrene er såpass like at en gang Terje var ettersøkt, skal han ha reist på passet til Torbjørn.
Så de stempelet her i Horvitz og greia, det er han som har vært på mitt pass. Vi var ganske like, vi vet du.
Se på bildet der, ja.
Torbjørn finner fram handleposer fulle av bilder.
Sånn fra barn og alt dette her, men du vet så finner de, vet du, sånn når du skal... Jeg har jo alle bildene etter min mor, jeg har alle bildene etter min far, sånn så...
Det må være minst 30 grader her inne.
Skal vi ha mye bilder ut av han, når han var litt ung og skjønner
det. Torbjørn skal snart ha gått til Thailand igjen, så leiligheten han leier en kompis utenfor Bergen et eneste stort flyttelass. På veggen henger et bilde av Torbjørn i en skreddersydd gullfarget silkedrakt, sittende i en stol. Ved siden av står den thailandske kona. Det
er fine bilder.
Sånn som familien Larsen bodde på 60-tallet, 7 stykker på ett rom og kjøkken. Det var så kommelig at de kom i Bergens tidene. Oppslaget gjorde at familien ble tildelt en blokkleilighet av kommunen. På Lønnborg, 10 minutter ut av sentrum. En hvit blokk med utsikt mot fjorden. Et fredelig strøk, i motsetning til hvordan det var inne hos familien Larsen i Helleveien 221.
Jeg husker alltid at jeg hadde mageverk. Nei, for hjemme hos oss var det verbalt kaos. Det var jo ikke noe sånn seksuell misbruk i familien. Ingen som slo hverandre, sånn, men det var veldig høylytt. Temperament, altså en italiensk familie, da kan du tenke deg, og så på Bergen så, når bergensere virkelig begynner å slå seg løs verbalt, da hagler det med ord, altså.
Mor var hjemmeværende med 5 unger som løp rundt. 2 søstre, 3 brødre. Terje var nest yngst. Bare 2 av søsknene lever i dag. Torbjørn og mellomstebroren som har kuttet av kontakten. Far jobbet visst hele døgnet. Han var gammel sjømann, gikk i land og ble sjåfør. Senere våpensmed. Han friluftsmann, og familien ofte ute på en støl i Evanger, hvor de fisker og jakter. Faren veldig glad i våpen.
Far min var skøy, ja.
Og har en litt spesiell form for humor.
For når han var i det rette eller hun, så kunne han... kanskje sikte på en person og klikke og så kunne han si, tenk om dette var en kul.
Iblant skal farene ha siktet på folk med våpen.
Jeg forstår at han ville si noe.
Hva tror du han ville si?
Nei, at han det var egentlig ikke noe trusse for far min truet eller noe. Men det var en måte å si det til omgivelsen at han har egentlig hatt lyst.
Når det var urolig innenfor døra, ble Terje værende ute. Det ene stedet han likte seg lå rett bak blokka.
For da gikk jeg ut døra, og så gikk jeg opp i skogen, og så ble jeg opp på fjellet, for det var en sånn fjellknus rett bak da. 10 meter bak blokken, og så rett opp, så var den 150 meter høyre.
En stupratt fjellskrent. Allerede han gikk på barneskolen kunne han sove utendørs, oppe på en hylle i fjellet.
Da kunne jeg sove der, av og til da. Hvis det var fint vær eller sånn, så sov jeg ofte der. Så der lå jeg oppe da, for den skoleklokken, det var sånn virkelig, virkelig høy da. Så den kunne jeg høre da.
En bratte bakker.
På toppen ligger Helen Fort med panoramautsikt, 180 grader. Her oppe hadde Terje sine første møter med naturen.
Jeg husker da jeg var barn, så sto jeg opp på fjelltopper. Og så sto jeg og tok ut hendene, og så skulle jeg skulle ikke fly, men det var så fint å bli tatt av den vinen. Og liksom føle at jeg levde, vet du.
Her var han fri, med luft under vingene.
Han står her oppe, på toppen av toppen. Kan man jo få litt følelsen av at verden min.
Da han ble eldre, likte han å ta med seg ekskona opp hit.
Sikkert har han stått mange ganger, du, og dette eier jeg.
Sikkert,
ja. Ut med armen og bare si at dette mitt. For sånn var han. Ja. Han var veldig glad i naturen. Og da fortalte han det at han hadde tilbrukt mye barndommen sin der oppe. Han hadde telt og soveposer og var mye alene der oppe. Det fortalte han.
Der ser du Terje ute i hjørnet der.
Tilbake hos Torbjørn, som har tømt en tredje plastpose med bilder utover stuebordet.
Er det bare jeg som legger for mye i det, eller ser han litt sånn ubekvem ut i en sånn sofa og kaffekaker ser det ut som?
Nei, men jeg tror han får... Jeg tror du ser han sånn i nesten alle bilder. Akkurat så ikke... Han vil helst være til en annen plass.
Ja, for han har jo sagt det noen ganger, Terje, at det var vanskelig ja, i barndommen.
Ja, med mat og sånt. Jeg kan huske jeg kom hjem fra skole, det var ikke mat. Så det stod noe ketchup, så han måtte lage noe suppe uten noe ketchup. Så det var ikke mat, vet du. Sånt, og det var en bestemor som kom trøtt, gamle menneske. Hun hadde jo 3-4-5 jobber, hun, vet du. Sånt. Hun kom jo fra landet. Hun kom med mat og greier til oss, vet du. Sånt, og... Men... Spiller noen øde akkurat. Jeg tror det skulle være sånn.
Vi tar følge bort på verkstedet til Nyborg Motorsport. Torbjørn er utdannet smed, men ble bilmekaniker.
Han tar håndbrekken av.
Og nå dytter han kollegaens bil inn i hallen.
Oi, helvete! Akkurat henger du. I helvete! Må jo henge på bremsen i denne her.
Terje kom på uannonserte besøk og banka på døra til Torbjørn iblant. Ifølge storebror gikk det fort over i sprit og tull. Og brødrene pratet aldri om noe alvorlig. De vonde tinga.
Vi klarer det. Vi skal bare.
Som den gangen da Terje var 8 år, og mamma og pappa skilte seg. Det gikk kraftig inn på han, har Terje forklart i retten. Da ble det enda mindre fristende å være hjemme. Det andre stedet Terje likte seg ligger rett ved Lundgårdsvannet inne i byen. Novemberdag, faktisk i Bergen. Sola skinner og det er mildt. Her ligger hovedbiblioteket.
Jeg var ikke 10 år engang. 89 år så bodde jeg på hovedbiblioteket i Bergen. Da. Og så sov jeg på toalettet. Jeg gjorde det.
Var du hjemløs?
Nei, men det var litt turbulent. Og jeg måtte lese, jeg følte at jeg måtte lese. Jeg husker enda de øynene hun der bibliotekaren så på meg. Jeg tok ikke barneavdelingen, jeg gikk direkte på voksenavdelingen. Faglitteratur. Jeg tenkte ikke over det den gangen der, altså. Jeg syntes det var helt naturlig. Og svinget til høyre stedet til venstre. Og jeg gikk etter lukten av bøkene.
Hva lukter det?
Gammelt støv.
Terje var litt annerledes enn de andre, og ble sendt på gutteskole for å lære å tilpasse seg. Først på Årstad, så på Kofod-skolen. Men aller helst ville han altså være i naturen, blant bøkene, eller et tredje sted, på fotballbana. Terje spilte ving og var fast bestemt på å bli som Johan Cruyff. Men hvor god var han egentlig?
En gjeng godt voksne menn peser frostrøyk i slitte treningsklær på en kunstgressbane. De som en gang spilte med Terje Larsen på Sandviken er nå rundt 60 år. Drømmen er vel ikke helt å leve av fotballen lenger. Men de spiller fortsatt på kunstgressbanen hver mandag 8:30.
Egil.
Runa.
Svein.
Tore.
Han var vel 58.
Vi
begynner med deg, Tore.
Tore?
Ja, han var en god fotballspiller, synes jeg da. Han var rask og teknisk.
Rask gutt.
Han kunne sikkert blitt til noe.
Og
studerte de største spillerne, ja. Og ville bli
hvem,
som de.
Hvem var det som var?
Jeg tipper Johan Cruyff for en av de.
Johan Cruyff, for han hadde nok lagt seg til et gangsett tett opp til Johan Cruyff sitt. Ja. Han gikk på tærne.
Han gikk på tærne, han trippet på tærne.
Hvordan spillet var han da? Type spillet?
Nei, det spør jeg si litt om. Det var at han var en, som Toren sier, veldig bra teknisk, stor fart, bra atletisk type som hadde, hva skal jeg si, tidlig utviklet dette med hvordan han skulle bruke kroppen. Og kunne skåre mål, han kunne skyte hardt og hedde.
Han var en spesiell karakter, men han var jo, vi aksepterte jo, han var god nok til å spille i elveren på juniorlaget.
Så han var jo bedre. Han ikke kom med på A-laget, så mente han at ingen så forstod han, og da ville han bli proff i utlandet, for han var jo egentlig en stjerne, så han satt med sine egne øyne.
Ja, Terje en stjerne i egne øyne. På et tidspunkt var han avisbud, og en gang jobbet han i en sportsbutikk. Men det fotballen Terje skal leve av. I 25-årsalderen snubler han over muligheten han har ventet på i et Vi Menn-blad.
Da var jeg hjemme som en mor på besøk. Og der var det vanligvis ikke blader. Den type blader da. Så blar jeg opp og så ser jeg over to sider da. Dansk fotballklubb søker norsk spiss med krutt i støvlene. Ja, det er fint.
Dansk fotballklubb søker norsk spiss med krutt i støvlene.
Telefonnummer takk, så etter meg selv.
Det må være meg det, tenker Terje. Han har tatt to pils og ringer nummer i annonsen med en freidig tone.
Ja vel, sa han. Hvilken rolle spiller du på? Jeg spiller norsk spiss med krutt i støvlene, sa jeg.
Etter samtalen begynner tvilen å strømme på. Var nå dette så lurt?
Oi, 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 dette går jo, tenker jeg. Men, sier du, sitter her og rekker et par pils nå, du er ikke så veldig god kondisjon.
Men snart ringer et bud på døra. Danskene mener alvor. Terje får en flybillett, 1000 kroner i lommepenger, treningsopplegg og instrukser.
Og at jeg skulle holde en norsk avis da, i høyre hånd, så de skulle kjenne meg igjen på kastet da. Dette begynner jo å ligne på noe, så da reiste jeg inn på Hotel Norge og tok med et par pils da.
På 70-tallet er det ytterst få norske utenlandsproffer, og klubben han ringte til, Fremma Damar, har spilt ute i Europa, bare noen få år tidligere.
Lander du på Kastrup nå og hjelper meg da? Nå har jeg funnet på, for jeg kan finne på den utroligste ting, skjønner du.
Dere, det var en ung hadde fremtiden foran, sa du, hæ?
Kjæresten, som nå har blitt kona, venter hjemme i Bergen.
Så du flyttet inn på nesten sammen nå? Så var det veldig mye pils på bordet hele tiden. Og det var veldig nytt for meg. Men vi bodde i denne leiligheten der, og så ble jeg gravid første morgen.
Det der får vente. Nå er det fotballen som gjelder. Terje ankommer Danmark med krøllete hår og puma-bag over skuldra, og blir møtt av to menn i svarte frakker. Klubbdirektøren og trener Peter Dahl. Han finner raskt tonen med klubbdirektøren.
Skulle vise meg hele Danmark og tantrommet med på absolutt alt så var.
Proffdrømmen er i ferd med å bli virkelighet.
Og jeg hadde eget taksikort, vet du. Det var det første jeg fikk, og så kunne jeg gå ned til kassereren og ta ut noen penger. Selvfølgelig gikk jeg ned og tok ut penger. Men det var jo det hver dag, vet du.
Mens Terje løper rundt på treningsfeltet i København, drømmer han seg videre. Til Amsterdam og Ajax. Klubben til forbilde Johan Cruyff.
Jeg hadde et håp om å kunne leve av fotballen sånn økonomisk.
Ja, jeg fikk jo beskjed hvordan jeg, det var litt under 200 000 jeg skulle få den gangen da, som begynner lønn i Amager da. Pluss fri hotell inntil jeg fikk leilighet og fri taksikort og alt sånt, så det ble jo litt da. Pluss at du fikk fri mat og sånt på klubbhuset i Amager da, så senere gikk det her, for det var det som var planen min, Ajax, eller Nederland da.
På slutten av det 3 uker lange treningsoppholdet blir han kalt inn på kontoret.
Vi ser jo det at du ikke har fysikken i hånden, men vi ser jo det at du har teknikk.
Endte det da med at du ikke fikk kontrakt?
Jo da, jeg skulle få ny kontrakt med en gang jeg hadde fått kondisjon i hånden.
Dommen fra gutta på Sandviken er heller ikke utelukkende positiv.
Problemet hans var vel det at han ikke klarte å spille sammen med de andre på laget. Han spilte sitt eget spill og var på en måte ikke en del av en helhet. Og det gjorde at han ikke kom med på A-laget. Han spilte bare et par kamper der. Og kan si jeg var vel opptatt av han skulle score og gjøre tingene. Ikke det riktig det?
Jo da, han skjøt fra alle tenkelige og utenkelige vinkler og kanter, og muligheter og umuligheter. Så det var mye seg selv. Det var vel det som gjorde at han ikke drev det lenger enn han gjorde, altså.
Det var veldig grei å ha et sånt sett. Du kunne sendte ballen til han. Så fikk du da en pause på ett minutt. For da gikk han. Og da ble det noe av det, eller så ble det ingenting.
Og så var det etter med at han skiftet ikke med de andre.
Nei.
Ikke det riktig det? Han kom alltid med skoene i bagen selv, så skiftet han på sidelinja.
Hva tror du, hva ligger i det?
Nei, det vet jeg ikke, men det er litt av forklaringen på at det var vel ingen som egentlig kjente han.
Jeg virker som en litt, sånn, litt ensom, lonely kar, egentlig, som gikk mye for seg selv på en måte.
Etter noen måneder i Bergen ringer Terje ned igjen til Danmark.
Så sier jeg, kan jeg være så snill og få snakke med direktør Erik Hermansen? Så ble helt stille. Stille, tenkte jeg. Så hørte jeg hun inne i kontoret med snakket med noen som vi visket og tysket. Hva er dette for noe? Det er meg de snakket noe galt om, tenkte jeg. Så kommer den andre kontrollen i telefonen og sier, nei, han Erik Hermann var død.
Hans beste kontakt har båret på en hissig kreft og er død. Det blir hans siste samtale med fremmede damer. Rundt samme tid begynner problemene å tårne seg opp hjemme i Bergen.
To unger, en er nyfødt. Og kaos, jeg var veldig glad i henne. Det var veldig sårt kapittel for meg, det.
Han er 5 år eldre, og hun føder 2 barn, mens hun enda er 10-åring.
Så jeg drikker litt, men det er jo godt ment da. Jeg ble bare morsom, men det sliter ut, og folk totalt ut. Det kan slite ut i en barnehage. Det er de sovnet, vet du.
Hun er ikke helt sikker på hva Terje kan finne på, og kjenner seg utrygg i forholdet.
Hvis ikke butikken, for eksempel, så tok han tiden, butikken var rett bort i gaten, det var snart, det var gjerne 30 meter å gå. Så det burde kanskje 20 minutter hvis jeg skulle ned og handle. Han gikk aldri å handle, for det gitt han ikke. Det var det jeg skulle gjøre. Men jeg fikk 1,5 timer måtte være hjemme. Var det kø i kassen for eksempel, så var jeg superstresset.
Hun opplever at han er kontrollerende. Hun vil vekk, men tør ikke. Hva med barna?
Jeg var på en måte helt i hans makt. Jeg var ikke i stand til å tenke selvstendig lenger. For jeg kunne jo bare gått.
Hun var 14 da de ble sammen. Nå er hun 19 og innser at det ikke er noen fremtid i livet med Terje. Til sist makter hun å legge en fluktplan.
Når natten kom og Terje forhåpentligvis sovnet i gode brisen, så skulle jeg komme meg av gårde med ungen. Når Terje ba meg gå i butikken og kjøpe øl. Og jeg husker jeg tenkte at det, vær så snill Gud, la han bli dritafull på det ølet her. Sånn at jeg kommer meg vekk.
Hun allierer seg med en tante, som lover å holde seg våken gjennom natta.
Og det var blitt ettermiddag. Han drakk hele dagen, han drakk hele kveld. Og om kveld, så nå skal vi gå og legge oss. Jeg lå bak han.
Før hun legger seg, klær hun på ungen.
Han lå sikkert og svettet i barnesengen, stakker. Han hadde på seg yttertøy, lue, kjeldress. Jeg hadde gjort barnevogn klar i kjelleren. Det var bare liksom til å få dette her opp stille og rolig. Og så måtte ikke jeg sovne.
Terje er våken lenge. Klokka blir 2:30.
Jeg hører Terje sin pust. Den går dypt, den går tungt. Jeg gir henne 1,5 timer til. Lister meg forsiktig ut av sengen. Hører pulsen min dunke i hele hodet mitt. I ørene mine. Knirket på gulvet når jeg gikk. En gammel leilighet. 3 gulv. Jeg tror jeg brukte 1,5 time de der 2 meterne også bort ifra sengene bort til døren, til sovnstøren, der som babyen lå.
Hun løfter opp sønnen deres og åpner døra langsomt.
Terje snur seg i sengen, og jeg tenker, herregud, nå er våken. Det var så grusomt. Det var så vidt jeg klarte å holde babyen i armene mine. Jeg skalv som et aspeløv. Det eneste jeg hørte var hjertet mitt inn i ørene som bare dunket. Dunk, dunk, dunk.
Barnevogna står i kjelleren når man løftes opp trappa trinn for trinn uten å vekke Terje.
Jeg tror jeg brukte 2 timer. Jeg svettet. Jeg skalv. Det var 1 koks. Vær musestille. 1 koks til. Sånn hadde vognen opp gjennom trappene. Det eneste jeg tenkte, nå står han i døren hvert øyeblikk. Ikke en lyd.
Langt ut på morgenkvisten har hun kommet seg ut på gata.
Och så snurrar jag vagnen och löper. Jag löper som en gal. Jag löper och löper och löper. Jag kan inte tro det. Jag är säker på att jag har en helt uppe i nacken med en. Jag löper så jag går. Jag snurrar mig inte. En politibil kör förbi mig. Jag ser politibil uppe i baken. Och tänker jag, bara stoppa han, stoppa han, stoppa han. Jag tog mig inte tid till det. Jag var säker på att jag var rätt bort mig. Jag tänkte bara löp, bara löp. Det är inte politibil. Det tänkte jag på. Det är inte politibil. Jag syns det var lite rart. Att det löper en dame. Med en barnevagn klockan 3:30 om natten. Full fart han var. Att det inte de stoppat. Så löp. Det fortaste jag kunde. Upp.
Där i dörröppningen står tanta.
Och lukket upp dörren och sa jag trodde inte du kom. Åh, fy flata.
Här gömmer hon sig i en uke.
Tai var på dörren hon så många gånger. Och alla visste det att nu var jag gått i kjul. Så det var aldrig någon som sa något. Och så efter en uke så tog jag nattåget till... till Drammen till min far. Min biologiska far bodde i Drammen. Och det gjorde det var det några månader. Men han tar jag kom. Han fant mig.
Till Drammen?
Till Drammen.
Nu är allt i färd med att rakna för Terje. Men han håller liv i drömmen om att bli proff. Han sätter en frist för sig själv.
Du är 30, Terje. Och jag är väldigt allvarlig när jag snackar med mig själv. Då ger du dig. Då bestämmer du, då tar du en ny kurs.
Ex-kona gjemmer seg i Drammen. Noen uker etter flykten fra Terje er hun alene hjemme.
Min far var gått på jobb. Konen hadde så gått på jobb. Så står jeg på kjøkkenet med konfyren. Så ringer det på døren. Jeg snur meg. Jeg ser akkurat albuen. Og den brune skinnjakken til Terje.
Hun kom på at den døra ikke låst.
Jeg tar paren vekk fra konfyren. Tør ikke ut å låse. Jeg bare låste meg inn på badet, som i samme etasje. Det var telefon rett utenfor. Jeg låste meg inn, det ringte på døren en gang til. Jeg går ut av badet, tar telefon og ringer til politiet.
I det politiet tar telefonen, ringer det på døra igjen.
Jeg bare legger på telefon og låser meg inn igjen på badet. Der står jeg. Og tenker, nå dreper han oss. Jeg var så sikker på at dette var min siste dag i livet.
Hun hører skritt inne i huset.
Så går det i trappen, nedenifra og opp. Han har kommet seg inn nede.
Hun må redde ungen.
Hvor kan jeg gjemme han? Det var kun toalettet, det var badekar. Jeg tenkte jeg kan gjemme han bak under badekaret. Så jeg tar vekk den der som ligger foran badekaret, den der brettet. Jeg tror ikke Terje finner han.
Så begynner ungen å skrike.
Åh, så plutselig står min far i døren. Fy flate. Så løser jeg opp, og så sier jeg at Terje står utenfor der. Så går han ut, og så der står Terje. Så går han ut til Terje, og så sier han, Terje, nå går du, eller jeg sender deg hjemme i en likkiste. Og det gikk Terje. Det var siste gangen jeg så han.
De skilles i retten. Terje mister omsorgen for barna og blir idømt besøksforbud. Han ser de aldri igjen.
Det er ikke så lett menneske, synes jeg.
Ex-kona klarte aldri å oppsøke hjelp, og derfor finnes det heller ikke noen papirer på det som skjedde. Siden har hun jobbet på et overgrepsmottak og engasjert seg i å hjelpe andre kvinner.
Jeg har løsrevet meg selv fra... Det er bare blitt slik at jeg bestemmer selv hva jeg gjør. Jeg har ikke link til noen, til barna mine, til familien min. Jeg har ikke link til venner. Jeg har ingen venner. Og jeg føler meg veldig behagelig frihet.
Terje sier han valgte å være ensom og påsto at han ikke brød seg om familie og venner. Det tror ikke storebroren noe på.
Det er jo dette som skjer igjen og igjen, da, at han vil til synligheten liksom bort og vekk fra folk og er mye alene.
Ja, men tror du han ville det? Jeg tror ikke han heller ville hatt en venn med seg. Det er ikke godt å si.
Et brudd har alltid to sider. Terje fortalte meg aldri om dette, og nå er det for sent å spørre om hans versjon av historien. Så kom jeg på noe presten sa om familie.
Jeg tror noe av det viktigste for oss mennesker er å ha en opplevelse av at vi ikke er glemt, husket på. Som vi setter i gang en leteaksjon hvis vi ikke kom hjem uten beskjed. For mange så vil jo familien være de som mer enn noe annet lever så tett på oss at vi aldri blir glemt. Som gir oss denne tryggheten og sterke opplevelsen av å være husket på og regnet med.
Terje sa det aldri rett ut, men kan det være at bruddet med familien var det som drev han alene til fjells? Jeg hører gjennom 30 timer opptak med Terje og finner korte, krypterte meldinger, som det klippet her.
Det er ikke sånn som dyrer meg på den skogen, og jeg vil ikke se at jeg vil ikke vise folk at jeg lider, vet du. Dyrene gjør det, ja. De går inn i skogen, og så når de så at...
Terje sier han er som dyrene. Han gjemmer seg i skogen når han er såret.
Dyrene gjør det, ja. De går inn i skogen, og så når de så at... Og jeg har vært såret mange ganger i livet mitt.
Og så, i hans siste dom fra 2013, står det at
siktede kjøpte seg alkohol på Polet i Oslo og bestemte seg for å ta nattoget til Bergen for å besøke barna. Siktede hadde drukket en del. Siktede kom på at han ikke visste hvor barna bodde og gikk av på Geilo. Siktede kom til Dr. Holms hotell, men kom ikke inn der. Etter hvert mistet siktede lommebok, pass og nøkler.
Forsøket på å besøke barna i Bergen blir i stedet starten på nok et hytteraid. 30-årsdagen kom, og Terje var enda ikke blitt profesjonell fotballspiller.
Da den deadline kom, klarte du å finne en ny kurs?
Nei. Da kjøpte vi to kasser pils og drakk. Satt meg i skogen og gråt, altså. Nei, jeg gikk mange år. Altså, de årene mellom 20 og 30, det var mine verste. Men i dag ser jeg at det var en riktig beslutning av hun å ta, da. For i den situasjonen der, det kunne kanskje, det kunne ikke gå bra, altså.
35 år etter innser han at hun gjorde det eneste rette.
Men det slet jeg med i så mange år. Uff.
På 30-årsdagen sitter altså Terje i skogen. Drikker og gråter om hverandre. Drømmene er knust, og han ser ingen annen utvei. Det er nå Terje Larsen for alvor blir vandreren.
Du hører episode 3 av Vandreren. Og det er ikke slutt helt ennå. Men først må jeg si at Vandreren er en podcast fra VG i samarbeid med Filt Oslo. Lyddesigner er Hans Christen Hyrve, og vi har fått god hjelp av Svein Kjølberg og Beate Koren. Har du en historie om Vandreren, så del den gjerne på hashtaggen Min Vandrehistorie.
Jeg heter Peter Daatland.
Jeg heter Martin Holvik. Og Peter, hva skal skje i neste episode?
Det skal jeg fortelle deg etter det her.
Vi ønsker alle å føle oss trygge i hverdagen, men fakta er at innbruddstyver oftest velger hjem uten alarm. Verisure er Norges ledende leverandør av boligalarm og kan tilby deg en trygg og bekymringsfri hverdag, uansett hva du har behov for. Vi sørger for at både hytte og bolig blir passet på døgnet rundt. Da kan du senke skuldrene, uansett hvor du måtte befinne deg. Hvis du ønsker å vite mer om våre alarmsystemer, besøk verisure.no.
Det nærmer seg slutten for Vandreren. I fjerde episode legger han ut på en siste tur.